të nderuar mirëdita ju, përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë me emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gazetarët kosovar do të bojkotojnë punën e institucioneve derisa reporterët pa kufi dënoj miratimin e neneve kundër thënëse të kodit të ri penal. Qeveria ndan gjysmë milioneriu për ndërtimin e shtëpive në veri të Kosovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë të ndarë në lidhje me zgjedhjet e 6 majit në Serbi. Në rast të fitores së tij, Sarkozy thotë se nuk do të kërkojë marrëveshje me ekstremin e djathtë. Romni fiton 5 shtete tjera, trason rrugën për tu nominuar nga Republikanët për president. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok të shkurtër informacionesh që e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot kryetarin e komunës së Preshevës Ragimi Mustafa. Thaçi mësohet të ketë theksuar mbështetjen e qeverisë së Kosovës për shqiptarët e Preshevës, por edhe për ata të Bujanocit dhe Medvegjës, për siç thuhet avancimin substancial të pozitës së tyre. Siç bën të ditur komunikata e kryeministrisë, Mustafa ka informuar Thaçin me gjendjen aktuale në Luginën e Preshevës dhe në këtë kuadër ka theksuar angazhimin e partive politike shqiptare për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Qeveria Kosovës ka ndarë një gjysmë milioni euro për ndërtimin e shtëpive në pjesën veriore të Kosovës. Vendimi është marrë në mbledhjen e së mërkurës të ekzekutivit kosovar dhe në kohën kur janë rritur kritikat të drejtuar institucioneve vendore e ndërkombëtare për qasjen e deritashme ndaj problemeve të qytetarëve që jetojnë në atë pjesë të vendit. Në konferencën për media të mbajtur pas mbledhjes, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka kërkuar një angazhim të shtuar të pranisë ndërkombëtare në veri të Mitrovicës. Politika e barikadave, e bojkotit dhe e izolimit nuk është në të mirën e askujt, ka thënë sot ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Slobodan Petrović, pas një takimi që ka zhvilluar me drejtorin në departamentin e shtetit për zhvillimin e politikave rajonale në SBA, Rafi Gregorian. Duke ritheksuar kundërshtimin e deritashëm për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës, Petrović ka shprehur bindjen se situata aktuale në veri të vendit do të përmirësohet pas zgjedhjeve të Serbisë. Një person ka vdekur dhe një tjetër është plagosur pas një sulmi me armë zjarri që ka ndodhur pak pas mesditës në qendër të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti. Incidenti sipas tij ka ndodhur pasi sulmuesit me veturën e tyre kanë bllokuar veturën në të cilën gjendeshin viktimat. Mësohet se të dyja palët e përfshira në incident janë të përkatësisë etnike shqiptare. Reporterët pa kufi kanë dënuar ashpër kodin e ri penal të miratuar nga kuvendi i Kosovës në të cilin gjenden edhe dy nene që kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët që të zbulojnë burimet e tyre të informacionit në raste të procedimeve kriminale. Këto provizione janë të papranueshme, ato qartazi kanë për synim heshtjen atij lloji të gazetarisë dhe raportimit hulumtues që e bën qeverinë të ndihet jo komod, thuhet në komunikatën e kësaj organizate. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka thënë se nuk do të kërkojë marrëveshje politike me ekstremin e djathtë nëse fiton mandatin e dytë presidencial. Nuk do të ketë marrëveshje me frontin kombëtar, nuk do të ketë ministra nga fronti kombëtar, ka thënë Sarkozy, i cili megjithatë ka premtuar se do të dëgjojë shqetësimet e qytetarëve që kanë votuar për partinë e Marine Le Penit. Anders Behring Breivik, ekstremisti norvegjez i cili ka pranuar vrasjen e 77 personave në korrik të vitit të kaluar, ka hedhur poshtë raportin psikiatrik i cili e deklaron ato të çmendur. Breivik i ka thënë gjykatës në Oslo se raporti është i bazuar në trillime të liga që kanë për qëllim ta diskreditojnë atë. Shifrat zyrtare tregojnë se ekonomia e Britanisë ka rënë përsëri në recesion për herë të parë që nga viti 2009. Zyra e statistikave kombëtare tha se bruto prodhimi vendor ka rënë për 0.2% në tremujorin e parë të këtij viti. Kjo rënje pason atë prej 0.3% të regjistruar në çerekun e fundit të vitit të kaluar. Dy rritje të njëpasnjëshme negative bëjnë që një vend të deklarojë zyrtarisht recesionin. Ndoqë të bloku në lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidenti Atifete Yahyaga ka pritur sot në një takim për fajsuesit e medjave të Kosovës ku është biseduar për kodin e ri penal, përkatësisht nenët 37 dhe 38 të cilat nga gazetarët janë cilësuar të papranueshme. Presidenti ka premtuar se do t'i shqyrtoj kërkesat e medjave përderisa delegacioni i gazetarëve ka akumtuar vendimin që më 3 maj në ditën e lirisë së shtypit do të bojkotoj punën e institucioneve në shenjë proteste me kodin e miratuar. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në ditën e lirisë së shtypit më 3 maj, mediat kosovare do të bojkotojnë në tërësi punën e institucioneve në shenjë paknësie me miratimin e kodit të ri penal nga Kuvendi i Kosovës. Ky kod nga gazetarët është vlerësuar se jo vetëm që rrezikon punën e tyre, por edhe i penalizon ata gjatë kryerjes së temave hulumtuese. Qëndrimi i gazetarëve dhe medjave lidhur me kodin penal i është prezantuar sot edhe presidentes Atifete Yahyaga. Ajo ka pritur një delegacion të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe fajsuesve të medjave të shkruara dhe elektronike, kurse theksi diskutimeve është përqendruar tek nenët 37 dhe 38, të cilat nga mediat kosovare janë cilësuar të papranueshme. Kryetari i AGPK-s, Arben Ahmeti, tha pas takimit se presidentja ende nuk e ka marrë në shqyrtim kodin e ri penal, por ajo u ka premtuar gazetarëve se zyra ligjore e saj do t'i shqyrtojë të gjitha vërejtjet e paraqitura.
Ajo që e kemi transmetuar tek presidentja dhe tash po e transmetojmë edhe publikisht është se ekziston një koordinim dhe një pajtim i gjitha mediave që me 3 maj, ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, ket bojkotim të përgjithshëm të punës së institucioneve të Kosovës nga ana e medias, si shaj pakënaqësie për votën të cilën e kanë vënë deputetët e Kuvendit të Kosovës, e që është votë kundër lirisë së shtypit.
Pas bojkotimit të punës së institucioneve më 3 maj, mediat do të vendosin për hapat e mbytyeshëm nëse presidentja Yahyaga nuk e kthen në riamandamentim kodin penal. Në delegacionin e medjave që u prit sot nga presidentja Yahyaga e pranishme ishte edhe kryeredaktorja e të përditshmes Kosova Sot, Margarita Kadriu. Ajo beson se presidentja ka vullnet që të ndërmerë diçka pozitive në lidhje me kërkesat e gazetarëve. Heqja nenit 37 dhe modifikimi nenit 38 janë kërkesat kryesore të gazetarëve, thot Kadriu.
Kemi dakorduar që na ditë më vonë në shenjë proteste, ose shpreh pakënaqësisë për atë çka ka bërë Kuvendi i Kosovës, ne mos e lojmë aktivitetet e institucioneve, në seks veçantë Kuvendi i Kosovës, që ta kenë qartë që mediat nuk do jenë zëvëndëse të institucioneve, por ne do të miremi me gazetari investigative, do i bëjmë të botrishme, do të gjitha shkelet e ligjit që ata eventualisht mund t'i bëjmë.
Në një komunikat të lëshuar nga presidenca e Kosovës, thuhet se delegacioni gazetarëve i ka dorëzuar kërkesat e tyre edhe me shkrim me të cilat Yahyaga tashmë është njoftuar. Presidentja Yahyaga ka vlerësuar se bashkëbisedimi me përfaqësuesit e medjave po bëhet me qëllim që të dëgjojnë argumentet e tyre për shqetësimet në mënyrë që të gjenden zgjidhje të cilat do të ndihmojnë avancimin e praktikave demokratike në vend. Ajo e ka vlerësuar të domosdoshme hapjen e temave që kanë të bëjnë me përparimin e vendit dhe proceseve demokratike, lirinë e shprehjes, si dhe të gjitha çështjet që konsiderohen me interes të përbashkët. Presidenca njofton pashtu se kodi penal i votuar në Kuvendin e Kosovës javën e kaluar ende nuk ka arritur në zyrën e presidentes së Republikës së Kosovës. Nga dita kur presidentes i dorëzohet kodi, rrjedh afati ligjor prej 8 ditëve për të nënshkruar, mos e nënshkruar apo rikthyer në amandamentim atë. Gazetarët e kërkojnë zgjidhjen e tretë, atë të rikthimit në riamandamentim, pasi që dy opsionet e para e fuqizojnë me automatizëm ligjin. Kodi penal në nenin 37 definon përgjegjësitë penale për vepra penale me anë të mediave, përderisa nenin 38 parashet që gazetarët do të duhet ta zbulojnë burimin e tyre për të parandaluar ndonjë sulm që përbën kërcënim të pashmangshëm për jetën dhe integritetin trupor. Gazetarët mendojnë se të dyja nenet janë të shkruara dhe definuara keq dhe lënë hapësira për interpretime nga më të ndryshmet që mund të sjellë ata prapagrileve në rast të shkrimeve hulumtuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesi me zhvillimet në Prishtinë, antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashme konsiderojnë se diplomacia parlamentare vazhdon të jetë jo funksionale. Ata thonë se në këtë drejtim janë duke penguar mjetet buxhetore, por edhe mos pajtimet brenda Komisionit. Në këtë temë në vazhdim ndjekim raportin e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme vlerësojnë se diplomacia parlamentare vazhdon të jetë jo funksionale. Deputetët, si ata të partive në pushtet, ashtu edhe ata të opozitës, japin mendime të ndryshme rreth asaj se pse deputetët dhe komisioni nuk është më aktiv në këtë drejtim. Kryetari i këtij komisioni Albin Kurti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon për të arriturat dhe ngjecjet e diplomacisë parlamentare.
Kufizimet janë të mëdha, për shkak se buxheti vjetor i komisionit ton është vetëm 5000 euro dhe cili do udhtim i cili do ministër me sa do pak ekip e te i kalon me një vizit buxhetin ton vjetor. Në përgjithësi, ta zëm për mallra dhe shërbime, buxheti i zyrës kryeministrit për një vit është më shumë se dy fishi i buxhetit të gjithë kuvendit të Republikës Kosovës.
Kurti tha se Komisioni Diplomacin Parlamentare ka ushtruar përmes se takimeve ndërkombëtare të zyrtarve që e kanë vizituar Kosovën, si dhe përmes vizitave të antarve të komisionit në vendet e ndryshme që janë bërë bashkë me kryesinë e kuvendit. Në mënyrë tjetër e lobimit që është bërë, siç tha Kurti, është edhe ajo e dërgimit e letrave ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas rregullores së kuvendit të Kosovës, anëtarët e këtij komisioni duhet ta shoqëronin ministrin e jashtëm në takimet e caktuara të rëndësishme jashtë vendit, por kjo sipas Kurtit deri më tash nuk ka ndodhur asnjëherë.
Nëse ka pas mungesë koordinimi, bashkëpunimi, komunikimi, kjo kurse se nuk është me fajin e komisionit ton, ne kemi dërguar gjithë ato letra për takime, gjithë ato letra për raporte, për dëgjime publike, por në përgjithësi gjatë këtij, le të themi, një viti e cas apo zgjatë ky mandati fundit i Kuvendit Republikës Kosovës që është ende aktual, nuk kemi hasur në mirëkuptim të Ministrisë për Punë të Jashtme, por nuk kemi hasur sidomos në mirëkuptim edhe të zëvendës kryeministrës për politikë të jashtme dhe të sigurisë.
Kurse ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, antari i këtij komisioni, konsideron se kuvendi në drejtim të lobimit nuk është ende efikas. Ai tha po ashtu se komisioni dhe në përgjithësi kuvendi në fushën e lobimit ka bërë pak ose fare.
Komisioni për politikë të jashtme ka një buxhet që sharaq prej 5000 eurosh dhe nuk mund të pretendojë askush se të bëjë shumë fushën e lobimit me as pak mjetet të dedikuara për një komision të caktuar.
Si pas ti, mos angazhimi diplomacisë parlamentare është një dobësi dhe si shprehetaj, përgjegjësinë më të madhe në këtë rrafsh e mban Ministria e Punëve të Jashtme.
Duhet këtë angazhim sa më të madh. Mirë po, i gjithë angazhimi në rrafshin e njojeve dhe të lobimit duhet të bëhet ekskluzivisht nga Ministria e Punëve të Jashtme. Dhe kjo fatkesisht nuk po ndodh. Keni aq shumë eksponent që mirën me politikë të jashtme, saqë në esencë ne nuk kemi politikë të jashtme fare. Ministria e Punëve të Jashtme në vend që të koordinoj punën dhe të jetë prise në gjitha këto procese, është shëndruar në një organizatë jo qeveritare. Krejt aktivitetin lobim Ministria e Punëve të Jashtme fatkesisht e ka reduktuar në një tip konferenca shkarikatur.
Edhe nën kryetari Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme Hydajet Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës thekson se diplomacia parlamentare e Kosovës nuk është duke funksionuar siç do të duhej. Ai thotë se përfshirja e kryetarit të komisionit dhe anëtarëve të tjerë në çështjen e lobimit është organizuar me rregullore në kuvendit dhe me ligj, por kjo, thotë ai, nuk po zbatohet pasi që në komision ka probleme.
Ka nga pak edhe preokupimi njëri tjetrin, ka lojra politike edhe brenda komisionit, që i konsideroj shumë të dëmshme dhe jo të pashtatshme. Aty do duhej të abstrahoheshin krejtësisht përkatësitë partijake, se fundja atje edhe sukseset edhe dështimet na godasin ose na nderojnë njëjtë.
Njësit e rrethanave në Kosovë sa i takon çështjes së lobimit kanë kritikuar institucionet kosovare pasi sipas tyre ato nuk e kanë shfrytzuar në masën e duhur mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Edhe analistët politik kosovar kanë deklaruar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve. Deri më tash Kosova është njohur nga 89 shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë të ndarë kur janë në pyetje zgjedhjet e 6 majit në Serbi. Njëri blok apelon për pjesëmarrje të shqiptarëve në tonë, ndërsa tjetri favorizon bojkotin. Qëndrim të njëjtë megjithatë kanë për trajtimin që u bën Beogradit zyrtar. Ata ndjehen të lënanash. Kronike përgatitur nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
Në prek të zgjedhjeve në shtetin sërb, thuaj se askush nga autoritetet nuk llogarit në votuesit e Preshevës, Medvegjës e Bujanocit. Javën e kaluar atje kanë qëndruar diplomat të lartë të huaj me thirrjet për të dalë në votime. Në mesin e shqiptarëve të Luginës ekzistojnë dy bloqe politike. Njëri i cili bën thirrje për dalje në zgjedhje dhe tjetri që kërkon bojkotim poste atyre lokale. Riza Halimi, deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, i takon bllokut të katër partive që do të dalë në zgjedhje dhe që së fundmi u ka bërë thirrje mbështetësve të votojnë për kandidatin presidencial Mufti Zukorlić. Ai e ilustron me një shembull trajtimin e shqiptarëve në shtetin serb. Kujtoj situatën kur presidenti i shtetit ka vizituar në kodrat mbi Preshevë Bujanoc pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë dhe nuk ka ndaluar as 5 minuta të flasë me përfaqësuesit e pushtetit lokal të dy komunave. Kjo vetëm flet për marrëdhëniet e qeverisë të deritashme me këtë zonë dhe me shqiptarët e Luginës së Preshevës, thot Halimi. Sipas tij, për banorët shqiptar nuk ka rëndësi nëse do të fitojë Partia Demokratike e Serbisë apo nacionalistët opozitar të Partisë Progresive Serbe. Për mua ata janë pothuajse në pozicione të njëjta politike. Do të shohim nëse cili do opsion ofron projekte serioze për zgjidhjen e problemeve shumë të ndjeshme në këtë zonë, natyrisht se jemi të gatshëm të bashkëpunojmë. Kjo është edhe arsyeja pse marrim pjesë në zgjedhje, thot Halimi. Ragmi Mustafa, kryetari Preshevës dhe i Partisë Demokratike të Shqiptarëve, për të cilën thuhet se më shumë është kthyer nga Prishtina sesa nga Beogradi, u ka bërë thirrje mbështetësve që të përmbahen nga votimi për parlamentin republikan dhe presidentin e Serbisë. Ai shpjegon arsyet e thirrjes për bojkot. Në 12 vjetët e fundit nuk është zgjidhur asgjë sa i përket çështjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Arsyeja më e madhe është se Serbia ka shpallur zgjedhjet edhe në territorin e Kosovës, thot Mustafa. Kryeredaktori i gazetës Vranjske, Vukashin Obradović, thot se shqiptarët e jugut të Serbisë janë lënë vetëm dhe se për ta më shumë kujdeset komuniteti ndërkombëtar sesa Beogradi. Beogradi nuk mundohet që t'i fusë shqiptarët në sistemin politik të Serbisë. Madje, nxitja atyre për të treguar për kushtim ndaj Kosovës është poen për Serbinë, thot Obradović. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Beograd, Mary Warlick, shefi misionit të OSBE-s atje Dimitrios Kipreos, si dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vensan Dezhër, kanë qëndruar javën e kaluar në Bujanoc, nga ku kanë bërë thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 6 maj. Po përse Liga e Parë Diplomatike ka vendosur që këtë apel ta bëj pikërisht nga Lugina. Obradović thot se thirrja e tillë dëshmon për vazhdimsinë e politikës ndërkombëtare ndaj jugut të Serbisë, që e konsideron pjesë përbërëse të Serbisë. Sipas tij, në këtë mënyrë i dërgohet mesazh i qartë edhe Beogradit, edhe Prishtinës se nuk ka asgjë sa u përket spekulimeve për shkëmbimin e veriut të Kosovës me jugun e Serbisë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Partia më e madhe opozitare LSDM është deklaruar pozitivisht ndaj propozimit të partive në pushtet që Maqedonia të dalë me një zë për integrimin euroatlantik para samitit të NATO-s në Chicago. Ndërkohë, bloku opozitar shqiptar thotë se ende nuk ka marrë një propozim deklaratë të tillë andaj dhe nuk ka qëndrim të prerë për votimin ose jo të saj. Holsi sjellzërieta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, është deklaruar pozitivisht ndaj iniciativës sensibilizuese të partive të koalicionit qeverisës, VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, për nënshkrimin e një deklarate të përbashkët për çështjen e integrimit në kontekst të samitit të NATO-s në Chicago. Për Lidhjen Social-Demokratet e Maqedonisë, prioritet më i lartë janë integrimet euroatlantike të Republikës së Maqedonisë. Nga këtu, çdo hap, çdo iniciativë që do të ndihmojë në realizimin e këtyre qëllimeve strategjike për ne është plotësisht i pranueshëm. Derisa shumica parlamentare konsideron se me këtë deklaratë qeverisë do t'i lehtësohet puna për antarësim të Maqedonisë në NATO në samitin e majit në Chicago, ne pa rezerva do ta mbështesim, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Gjërsa partia shqiptare në opozitë thotë se tek ata ende nuk kanë mbritur deklarata dhe nuk janë njohuri për brendin e saj, andaj dhe nuk kanë qëndrim të prerë se do ta votojnë ose jo. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, Ziadin Sela, thotë se vetë fakti dhe forma e deklaratës dëshmon se koalicioni qeverisës, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN nuk kanë kapacitet për ta zgjidhur çështjen e emrit që nga faktori ndërkombëtar është definuar disa herë si rrugë e vetme që do t'i mundsonte vendit deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike.
Po, mënyra e qasja ndaj problemit mendoj se është vetëm se krijojnë një mjegullnaj para syve të opinionit dhe asgjë tjetër, sepse Maqedonia prej në samitin e Bukureshtit e ka pas hapur ofertën që ta zgjidhë problemin e emrit dhe të bëhet pjesë e NATO-s. Koalicioni i qeverisës, siç duket, nuk ka dëshirë dhe nuk ka vullnet që ta bëjë këtë kompromis. Tani mundohen vetëm të merren me gjëra koti dhe asgjë hiç tjetër.
Shprehet deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela. Ndryshe partnerët e koalicionit qeveritar, VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, di kanë ofruar opozitës një deklaratë për çështjen e integrimit në kontekst të samitit të Chicagos. Propozim deklarata, siç thuhet, ka për qëllim reafirmimin e qëllimit strategjik për antarësimin e vendit në NATO, në të cilën theksohet se integrimi i vendit në aleancë është përcaktimi kryesor politik i institucioneve dhe të gjitha forcave politike për kontributin e dhënë në kuadër të këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney është shpallur fitues në votimet në 5 shtetet amerikane për nominimin e kandidatit të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor për t'u ballafaquar me presidentin Barack Obama. Konsiderohet se me këtë triumf ai pothuajse praktikisht e ka siguruar nominimin. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Pas betejës së mundimshme disa muajshe për të mbizotruar ndaj rivalve që u treguan në jashtëzakonisht këmbëngulës, ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney praktikisht e ka siguruar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhje presidenciale me 6 nëntor kundër Barack Obamës. Pas fitoreve në Connecticut, Delaware, New York, Pennsylvania dhe Rhode Island, që ishin votimet e para pas tërheqjes së rivalit kryesor, ish senatorit nga Pennsylvania Rick Santorum, Mitt Romney foli para mbështetësve të tij në New Hampshire, shteti ku ai arriti fitoren e parë në garën republikane.
After 43 primaries and caucuses, many long days and more than a few long nights.
Pas 43 votimeve paraprake, shumë ditë dhe jo pak ne të gjata, mund të them me besim dhe mirënjohje se ju më keni dhënë nder të madh dhe përgjegjësi serioze. Së bashku me ju, ne do të fitojmë me 6 nëntor.
And together we are going to win on November 6th.
U tha Mitt Romney mbështetësve të tij në New Hampshire. Tash Romney ka 824 delegat nga 1144 që i nevojiten që edhe zyrtarisht ta fitojnë nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në Tampa të Florides. Derisa Rick Santorum u tërhosh nga gara më 10 prill, në të ende mbeten edhe dy kandidatë të tjerë, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, dhe kongresisti nga Teksasi, Ron Paul. Por e të dy ata kanë mbetur shumë prapa. Në këtë kuadër, zoti Gingrich, që është nën presion republikan që do të rihiqet, tash për tash refuzon ta bëjë këtë, por ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme do të shohim se ku jemi realisht. Kjo mund të nënkuptohet si një rivlerësim i pjesëmarrjes së tij të mëtejshme në garë. Në këtë situatë, kur pothuajse është e sigurt të fitoria ish guvernatorit të Massachusettsit, Mitt Romney duket se e ka kthyer faqen dhe ka filluar një fushat kundër presidentit Barack Obama, me të cilin takohet në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Në këtë kuadër ai theksoi:
"Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better."
Sonte është fillimi fushatës së re për unitetin e çdo amerikani, i cili e din në zemrën e vet se ne mund të bëjmë më tepër. Pak vitet të fundit ishin ajo që Barack Obama mund të bëjë më së miri, por kjo nuk është ajo më e mira që Amerika mund ta bëjë. Sonte është fillimi fundit të pakënaqësisë me vitet e Obamës, tha Mitt Romney. Presidenti Barack Obama në fjalimet e mbajtura në Karolinën Veriore dhe Colorado ka folur për arritjen e suksesit në ekonomi, e cila po shënon rritje të ngadalshme, por megjithatë po bëhet më e fuqishme. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ka shënuar rënje nga 9.1% në muajin gusht të vitit të kaluar në 8.2% në mars të këtij viti. Sipas hulumtimeve të opinionit, ekonomia do të jetë temë kryesore e fushatës për zgjedhjet prezidenciale më 6 nëntor. I pyetur në rjetin NBC se a e njeh Mitt Romney, presidenti Barack Obama tha:
I've met him, but we're not friends.
E kam takuar atë, por ne nuk jemi miq, tha Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Para fundit të emisionit sjellim një temë nga shëndetësia. Në Evropë që nga viti 2007 është refishuar numri rasteve të infektuara me fruth. Ndërkohë, Kosova ka arritur të bëhet vendi i parë në Evropë që të mos ketë fruth autokton. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se që nga përfundimi i luftës janë vaksinuar me vaksin kundër fruthit më shumë se gjysmë më milioni fëmijë, derisa është arritur edhe të zhduket kjo sëmundje. Kronika Ariana Kasapollit.
Epidemiologu Yusuf Dedushaj deklaron se Kosova prej vitit 2007 nuk ka pasur epidemi të fruthit. Kjo si rezultat i mbulimit të vaksinimit të mirë tek fëmijët në gjithë Kosovën.
Mbulesa me vaksin kundër fruthit ka qenë mesatarisht 20% në të territorin e Kosovës. Dhe ai vlerësim ka pasur me gjetjen e rreth 2 milionit fëmijë të moshës 1 deri në 15 janë të pavaksinuar. Ne kemi përgatitur një projekt dhe kemi përfshirë me imunizim 539.000 fëmijë. Kosova është vendi i parë në Evropë që nuk ka fruth autokton. Çfarë do të thotë kjo? Ne kemi kohën e fitore të mëdha kur kemi bërë analizat ekonomike, kemi vrejtë se ja kemi shpëtuar bugjetit të Kosovës 25 milion euro në rast shpërtim një epidemia e shpësive.
Në Kosovë, vaksinimi e obliguar kundër fruthit ka filluar në vitin 1971, i cili e ka përmirësuar shumë gjendjen epidemike me këtë sëmundje, por edhe për kundër kësaj Kosova ka pasur një shkall të lartë të vdekshmëris nga kjo sëmundje në krasi me vendet e rajonit. Këtë e thot infektologu Izet Sadiku, por si pas ti vitet e fundit gjendja ka ndryshuar, në klinikën infektive nuk paraqiten raste me fruth si epidemi, por raste individuale të ralla kryesisht tek fëmijë të pavaksinuar.
Përdorimi i vaksinës ka një efekt të fatikisht ka disa vite domosdoshmë që ka raste shumë sporadike, ne qum një ja dy raste që dyshohet janë me konfirmim, por shumë raste të ralla dhe forma atleta klinike.
E u theqë të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se më shumë se gjysmë milion fëmijë janë vaksinuar në Kosovë fal bashkëpunimit të mirë mes OBSH-s, UNICEF-it dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Skënder Syla, shefi zyres e OBSH-s në Kosovë, jep më shumë ullësi.
Në rajonin evropian, viteve të fundit kemi një numër të rritur të rasteve të fruthit në disa shtete. Mirë po, fatmirësisht, Kosova nuk ka pasur ndonjë epidemi apo raste të fruthit që nga përfundimi i konfliktit, dhe kjo është krejt si rezultat i programit të vaksinimit në Kosovë, i cili ka funksionuar shumë mirë, por po ashtu në vitin 2003, me përkrahjen e organizatorëve të shëndetësisë, është bërë një fushatë masive vaksinimit, ku janë vaksinuar rreth 10 milioni fëmijë, do të thotë që nga mosha 1 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, dhe kjo ka rezultuar që Kosova të jetë e liruar faktikisht të mos ketë raste të fruthit të shfaqura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë tani titujt kryesor të këtij edicioni. Gazetarët kosovarë do të bojkotojnë punën e institucioneve derisa reporterët pa kufi dënojnë miratimin e nenëve kundërthënëse të kodit të ri penal. Qeveria ndan gjysmë milioni euro për rindërtimin e shtëpive në veri të Kosovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë të ndarë në lidhje me zgjedhjet e 6 majit në Serbi. Në rast të fitores së tij, Sarkozy thotë se nuk do të kërkoj marrëveshje me ekstremin e djathtë. Romni fiton 5 shtete tjera, trason rrugën për t'u nominuar nga republikanët për president. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programin ton të radhës në orën 21. Për informacione më të reja vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.